of America.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Iran imekubali ziara ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA mwezi huu kutoa majibu kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa na bodi yake ya mataifa 35 ambao kwa muda mrefu yamekuwa yakitoa wito kuhusu chimbuko la chembe za uranium zilizopatikana katika maeneo matatu. Ripoti ya IAEA siku ya Alhamis ilionekana na shirika la habari la Reuters imesema. Iran bado haijatoa nyenzo mpya. Hata hivyo, na pendekezo lake limekuja kabla ya mkutano wa robo mwaka ujao wa bodi ya magavana wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic, ambapo wanadiplomasia wanasema wanatarajia mataifa ya magharibi kushinikiza azimio la kuitaka Iran kushirikiana, hatua ambayo Tehran kawaida huwa inaipiga debe. Shirika hilo limeisisitiza Iran kwamba katika mkutano huu inatarajia kuanza kupokea kutoka kwa Iran maelezo ya kuaminika kitaalamu kuhusu masuala haya, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa maeneo na vifaa pamoja na kuchukua sampuli kama inavyofaa. Moja ya ripoti mbili za siri za IAEA kuhusu Iran zilizotumwa kwa nchi wanachama Alhamis kabla mkutano wa bodi hiyo ulisema. Taiwan imesema njia za wazi za mawasiliano zitapunguza hatari za upotoshaji katika mlango bahari wa Taiwan, wakati rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping wakiwa tayari kwenye mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu kuingia madarakani pembezoni mwa mkutano wa kilele wa G20 wiki ijayo mjini Bali huko Indonesia. Ikiwa viongozi wakuu au rais, makamu wa rais wa Marekani wanaweza kuzungumza na viongozi wa China kushughulikia wasiwasi juu ya amani na utulivu katika mlango wa bahari wa Taiwan au ukiukaji wa hadhi ya China, nadhani itasaidia sana amani ya kikanda. Waziri wa mambo ya nje wa Taiwan, Joseph Wu, alimwambia mkuu wa ofisi ya wizara ya mambo ya nje ya VOA Nick Ching katika mahojiano ya kipekee ya hivi karibuni. Hakuja kuwa na mawasiliano rasmi kati ya Taiwan na China kwa muda mrefu. Ikiwa Marekani itaweza kuzungumza na upande wa China, baadhi ya wasiwasi kwa upande wa Taiwan, hiyo itasaidia sana Taiwan pia, aliongeza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ukraine leo Alhamis ilidai kutekwa tena kwa mji wake wa kusini wa Sinorvika kutoka Russia, mji wa mwisho uliosalia chini ya uvamizi wa Russia katika mkoa wa Mykolaiv na eneo la kimkakati linaloelekea mji wa Kherson. Leo Novemba 10, Sinorvika ilikombolewa na vikosi katika kikosi cha 131 cha ujasusi. Utukufu kwa Ukraine. Wanajeshi mmoja alipiga kelele huku raia wakipiga makofi na kushangilia, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Eneo la video hiyo lililosambazwa na televisheni ya taifa ya Ukraine na kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii lilithibitishwa na shirika la habari la Reuters, lakini sio tarehe ambayo video hiyo ilichukuliwa. Waziri wa ulinzi wa Russia alisema Jumatano kwamba vikosi vya Moscow vinarudi nyuma kutoka mji muhimu wa kusini mwa Ukraine wa Kherson, ingawa maafisa wa Ukraine walielezea wasiwasi kwamba uondoaji kamili unaendelea kutoka mji mkuu wa mkoa wa Lone ambao Russia imeuteka tangu uvamizi wake Februari mwaka jana. Licha ya Russia kutangaza kujiondoa katika eneo hilo, maafisa wa Ukraine wanasema wanakosea upande wa tahadhari na wanashuku kuwa inaweza kuwa mtego wa Kremlin. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambacho kuletea taarifa za kina kuliko ilivyo kawaida kuhusu matukio mbalimbali ya ulimwengu. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tunaangazia operesheni za kijeshi mashariki mwa Kongo dhidi ya makundi ya waasi, huku sehemu ya pili tukiangalia kandarasi ya reli ya kisasa SGR nchini Kenya kati ya taifa hilo na China. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miezi ya karibuni imeshuhudia mashambulizi mbalimbali kutoka kwa makundi ya waasi upande wa mashariki, na hasa ile la M23, swala ambalo limepelekea hatua kuchukuliwa na serikali pamoja na mataifa ya kieneo. Taifa jirani la Rwanda limekuwa likilaumiwa kufadhili baadhi ya makundi hayo, ingawa limepinga vikali. Sasa hivi kwenye sehemu ya kwanza tunaungana naye G Kibera, ambaye ni kiongozi wa vijana kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini, ili kujua hali kamili ilivyo. Kibera, mapigano yamekoma au yangali yanaendelea mashariki mwa Kongo?
Kwa kweli mapigano kama vile umesema inaendelea kweli. Inaendelea kwenye teritoria ya Ruchuru. Ni kusema jeshi linaendelea kufanya kazi lake na kugombanisha kundi haramu, na hawaja kumuzika hata kidogo. Lakini hiyo yote inaonekana kwa sababu kunaonekana pia uongozi mbaya ya wakuu wa maichi zimoza za maziwa makuu, ambao uongozi wao sio wa kurahisisha upatanishi wa maraia kutoka nchi mbalimbali zetu, lakini nakuwa uongozi yenye kusegemea ngambo ya kuleta usalama mdogo kusudi waweze kupora mali ya madini katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Ni hii hali ndiyo inaacha tunafikia katika mapambano, ijapokuwa raia kwa nchi yetu kama vile Kongo, kama vile Rwanda, kama vile Burundi, kama vile Uganda, wao wanahitaji kuishi pamoja, wabadilishe kitamaduni, wabadilishe mambo ya uchunguzi katika boda zetu na kadhalika. Ni hii hali ambayo inaendelea kuonekana hapa, na ikivunja kabisa mahitaji ya raia wa hii manchi zetu za maziwa makuu.
Na sasa Kibera, hivi majuzi tumeona kwamba kuna ndege za kivita zimetoka Russia na kuja, na kukawa na madai ndege moja hata ilishuka kule Rwanda. Sasa wakati mwingine unaona kama vita hivi labda vinatokana na mataifa makubwa yenye uwezo. Sasa Russia ikitegemewa kwamba sasa hivi kuna vita vinaendelea Ukraine kutoka kwa Russia, hilo nalo limechukuliwa vipi wakati ikionekana pia kusaidia DRC?
Sisi kama DRC tunaona kama kuna kuwa kweli watu wa hiyo mainchi kubwa za ulimwengu ambao wanakuwa nyuma ya nchi jirani ambazo zinakuja kugombeza nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni ya kwanza tunaomba watu waijue. Na hiyo kama vile nilisema, ni kwa kutafuta kwa nchi ya Kongo bila kufanya mapaswa inahitajika kwa waongozi wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Sasa kama vile unasema inafanyika katika nchi zingine huko, sisi inayotuhusu ni yenye inafatika na kitu katika nchi yetu. Tunawaza kama wale viongozi wa mainchi kama vile Rwanda, kama vile Uganda, wanapaswa kufanya yote iwezekanayo kama vile majirani, waache kulemea nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo kusudi raia waendelee kupata sehemu yao ya kugawanya mali yao, kugawanya michezo zao, mambo yao ya kitamaduni na kadhalika. Ni hii tu sisi tunalomba kama vile raia wa nchi moja ya nchi ya maziwa makuu.
Bwana Kibera, hebu tueleze kwanza tu kwa taratibu fulani, ni miji mingapi imechukuliwa na kundi la M23 mashariki mwa Kongo?
Miji ambayo ilikuwa imechukuliwa, kwanza unajua ilikuwa Bunagana, Rugari, Kiwanja, Ruchuru, Rugari. Ni hizo miji ambazo ilikuwa zimechukuliwa, na kwa sasa kazi ya jeshi letu linafanya inakuwa jeshi ya kuwaondoa katika miji hiyo yote, na ndio maana unaona wametumiza hata ndege, wametumikisha jeshi la hewa kusudi waweze kuhakikisha wameondoa wale watu wote katika materitoare hizo.
Aya, Bwana Kibera, hebu tueleze kidogo kuhusu uhusiano wa M23 na Rwanda. Kuna daiwa kwamba serikali ya Rwanda inafadhili M23, jambo ambalo Rwanda imekataa. Nini kinachofanya serikali ya DRC ione kwamba Rwanda inahusika kwenye M23?
Unajua kama serikali ya Congo inakuwa katika hiyo tunaita mekanisme konjo ya verification pamoja na askari ya Rwanda, hata ya Uganda, ni kusema nchi za maziwa makuu CIRGL wote wanakuwa huko, na ni ripoti zenye kutoka huko ndio zimeonyesha jinsi gani watu wa jeshi la Rwanda linaendelea kuunga mkono hii kundi haramu ya M23. Na kupitia hiyo hatuchoke, unajua sisi katika societe civile tunakuwa na masisteme d'alerte precoce ambazo zinatupatia ripoti ya watu jinsi gani wanatoka nchi jirani, ikiwa ya Uganda kama vile ya Rwanda. Wale watu ambao wanavuka wasipokuwa wakongomani wote tunawaona, na ni hiyo na hata sisi tunahakikisha. Hata katika hotuba wake huu mkuu kiongozi wa Umoja wa Mataifa ameisema jeshi ya M23 inakuwa na silaha kubwa kama silaha za nchi, inakuwa na silaha tena zenye kuwa ngumu kushinda za mainchi za kawaida. Ni kusema hiyo yote inaonea jinsi gani kundi haramu haiwezi kupata msaada na kijeshi na silaha na vifaa vyote vya jeshi kama haikuungwa mkono na watu wengine. Ni vitu kama hivyo ndio vinaonesha, lakini ukienda hata kwa kidiplomasia unakutana mara na mara M23 ilipofanya vita na jeshi letu la Congo, watu ambao wanaenda kuwatetea kidiplomasia ni government ya Rwanda, ndio wao wanaanza kusema, wanajiingiza katika mambo ya uongozi wa DRC, wanaomba, wanashurutisha hata DRC kusema ipate maongezi na wale watu wa M23.
Hivi karibuni tumeona kwamba jeshi la Uganda la UPDF likisema kwamba pia limeingia kwenye operesheni hiyo na linang'ang'ana na lile kundi la ADF. Je, kuna migawanyiko katika makundi ambayo ya waasi kwenye mashariki mwa Kongo? Manake sasa wale Uganda wanazungumzia kuhusu ADF. DRC inasema kundi ambalo ni baya zaidi ni lile la M23. Hali ikoje? Kuna sehemu ambazo ziko chini ya ADF na zingine ziko chini ya M23, au makundi yale ya kigaidi yako pamoja?
Mangambo ambazo nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo inagawanya mpaka na nchi ya Uganda ni huko kama vile Beni, kama vile Kamango, Nobili, kama kule sektori ya Rwenzori, ni huko wale watu wa wakundi ya ramia wa ADF wanapatikana. Na ni huko ulisikia mapatanisho ilifanyika kati ya jeshi letu na jeshi la Uganda kwa kupiganisha wale wa kundi ya haramu wa ADF. Mangambo za chini huku kwa ya teritori ya Ruchuru ndio kunakuwa sasa wale M23 ambao wameshitokeza wakiwa na vifaa vya vita na wanapungua kabisa vita, na huko watu wa M23 wao wanapata sapoti kutoka Rwanda, na wale maadi yetu wanapata sapoti vile vile kutoka watu wa Uganda, wa Rwanda, na hata kutoka maeneo mengine sambani kama Tanzania, hata na Kenya na Ethiopia na kadhalika. Nikisema kweli, sisi tunaendelea kuwa tunapigwa vita na nchi fulani fulani ambazo zinatumizwa na mapisansi kubwa kubwa ya nchi za kigeni za Ulaya na za Europa, ndio wale wanatufanyisha vita kwa kutafuta tu jinsi ya kupora mali ya wakongomani, na wanatumiza hiyo njia ya kuunganisha watu katika majamii zao, katika makabila. Ni kama vile unaona Wanyarwanda wanaanza kusemea hata M23 wakisema watu wakisema Kinyarwanda wamegandamizwa katika Kongo.
Pengine tuulizane, tangu DRC imeanza kufanya mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege za kijeshi, hali imebadilika? Mashambulizi yale yanaonekana kufanya kazi kinyume na kupigana kwenye ardhi. Je, mashambulizi ya angani yanasaidia?
Kweli mashambulizi ya angani yanasaidia sana, kwa sababu wale walikuwa na nia ya kuendelea na vita hata kukuja kukamata mji wa Goma, walikuwa na nia ya kuzunguka katika mbuga yetu la Virunga kusudi watu hata masisi huko Kirulizo katika vilima huko vya ya mchamba ya ngombe na kadhalika. Lakini wakati jeshi letu limefanya vita za ndege, limekata kabisa njia ya msaada ya wale maasi, na wengi kati yao kabisa wanaanza kuangalika kuenda ovyo ovyo. Nikisema hiyo kazi inafanya kabisa mabadiliko makubwa katika kazi ya jeshi. Mimi siko jeshi, mimi siruhusiwi kusema mambo ya kijeshi, lakini mjue ya kwamba hiyo kazi inaregeza maadili wetu kusema waendelee kumaanisha lile tutakuja na kuchukua mji wetu wa Goma.
Tunasoma, tunaona kwamba maelfu ya watu wamekimbia makwao. Je, misaada inafikia watu walioko kwenye kambi za wakimbizi? Kuna misaada au mapigano yanazuia misaada kufika?
Walipo wale watu walipoanza vita, watu wetu raia wamekimbia kwa sababu hawangependa kutumika wala kushirikiana na wale waasi. Wamekimbia kutoka Ruchuru na kuja wamoja katika teritwari ya Nyiragongo, na ni hapo wamekuwa katika makambi fulani fulani. Na ni hapo wanapewa msaada kutoka government ya kwetu. Watuma ministre wetu Julien Paluku Kaongea, ministre Nzangi Butondo, wamemutuma ministre wa affaires humanitaires, wamemutuma ministre wa interior. Wale wote wamekuja tayari kuleta msaada kwa wale wakimbizi, lakini haitoshi.
Asante sana G. Kibera, ukiwa mkoa wa Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye sehemu ya pili, ambapo kwa kushirikiana na mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Kenya, tunaangalia kandarasi ya njia ya reli katika huko nchini Kenya, kati ya China na Kenya, maarufu kama SGR, ambayo ilikamilika wakati wa utawala uliomalizika wa Rais Uhuru Kenyatta. Je, yapi yamefichuka kufikia sasa? Hapa Nyakundi anatuarifu zaidi.
Katika mkataba huo wa reli ya kisasa au SGR, ambao ulimsaidia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujenga mradi gani zaidi nchini Kenya, serikali lazimika kuweka siri maelezo ya mpango huo, sababu iliyofanya mamlaka akiwemo rais Kenyatta kukataa kuweka hadharani mkataba huo hata baada ya amri ya mahakama. Mkataba huo uliwekwa wazi wiki hii na waziri wa uchukuzi na miundombinu Kipchumba Murkomen, na kufikisha kikomo miaka mingi ya uvumi juu ya kile nchi ilitia saini. Lakini wakati bwana Murkomen akiweka wazi kandarasi hiyo ambayo alisema itawasilishwa bungeni, maelezo ya dhamana ambayo Kenya iliweka iliyoripotiwa na vyombo vya habari kuwa bandari ya Mombasa na mali nyinginezo za mamlaka ya bandari ya Kenya zilikosekana. Katika hati zilizowekwa wazi na bwana Murkomen, Uchina ilikuwa ikopesha Kenya dola bilioni 1.6 kwa riba 2% kwa mwaka na ada ya ahadi ya 0.25%. Pia Wakenya walipa kodi, walilipa ada ya dola milioni 4 siku 30 baada ya kusainiwa kwa kandarasi. Mkataba huu wa SGR umezua maoni mengi nchini Kenya kwa kipindi kirefu, na sio Kenya tu, nchi nyingi za Afrika zimejipata katika matatizo baada ya kuingia kwenye mikataba yenye masharti makali na Uchina. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na nimemuuliza kuhusu jinsi anavyoiona mikataba hii.
Unajua kinachotokea ni kwamba tunakuwa na watu ambao ni wabinafsi sana katika nchi zetu za Kiafrika. Tunakuwa na watu wengi wabinafsi ambao wanajijali wao wenyewe, hawajali wale watu ambao wameapa kuwatumikia, kwamba mtu yuko tayari kupuuzia maslahi ya watu wengi na kukimbilia maslahi ambayo yanamwezesha yeye peke yake. Na hii ndio maana unakuta viongozi wengi katika Afrika hivi sasa ndio matajiri, viongozi wa kisiasa ndio matajiri, ambao wana ufunguo, wana mamlaka hizo za kwenda kwenye kuandika na kusaini mikataba hii. Kwa hiyo ndio unakuta kwamba wao ndio wanakuwa matajiri, kwa sababu wanapata rushwa nyingi sana, wanapata mapesa mengi sana katika hasa kupitia mikataba. Na hii ndio namna ambayo wao wenyewe wanaijua kabisa kwamba ndio namna ya wao kupata pesa. Mzigo mkubwa hauendi kwa yule kiongozi, unakwenda kwa wananchi, na ndio maana unakuta kwamba wananchi wanapigwa na kodi nyingi, tozo nyingi, kiasi ambacho kinawafanya wao wanashindwa kukua kiuchumi. Huo ndio mtihani mkubwa ambao tunao, ingekuwa hakuna huo binafsi na wakaamua hata kuweka mikataba hii wazi, kwa sababu unajiuliza kama tuseme unajenga SGR usiri unauweka kwa ajili ya nini? Wakati hii ni kwa ajili ya maslahi ya watu wote, tuseme ni maslahi ya Wakenya, ni maslahi ya Watanzania, unaweka usiri wa huo mkataba kwa sababu gani? Ni vitu gani ambavyo vinakufanya wewe kufanya mkataba huo kuwa wa siri? Ni kwa sababu ya rushwa tu, na ni kwa sababu ya masuala ya kifisadi? Kwa sababu miradi ya kimaendeleo kwa nini iwe siri? Ingelipaswa hata kwa wakati mwingine ikajadiliwa kwenye mabunge yetu, wabunge wakajadili wakaona ndani ya hiyo mikataba kuna kitu gani. Hauwezi kuchukua mkataba wa mabilioni na matrilioni ya fedha ukaufanya kuwa wa siri. Matokeo yake tukija kugundua madudu yaliyopo kwenye mkataba, muda umeshakwenda na mkataba umeshasainiwa na makubaliano yameshawekwa, na wakati mwingine rasilimali nyingine zimeshatengwa kwa ajili, kama ukienda kinyume na mkataba huo, pengine kuna masharti mengine magumu yamewekwa kiasi kwamba aidha mtapoteza mali au rasilimali zenu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ubinafsi huu na usiri huu ndio ambao unapelekea tunakuwa na mikataba ya hovyo kila sekta. Ukienda huko kwenye mambo ya nishati unakutana na mikataba ambayo ni ya hovyo, ukienda kwenye masuala ya madini kuna mikataba ya hovyo, kila pahala unakuta kwamba ni mikataba ya hovyo. Na uwepo wa mikataba hii ya hovyo ndio mwanzo wa kuendelea kuwepo kwa mafisadi na walarushwa wengi, kwa sababu wengi wanapalilia kile ambacho wanakikuta kwenye maofisi. Leo unaenda kukuta kuna mkataba mbovu, unachokifanya ni kuupalilia ule mkataba. Utakapo gundua madudu ni kwenda kwenye hao watu kuzungumza nao, matokeo yake watakupa rushwa, utakaa kimya. Kwa hiyo unakuta kwamba hata pengine ama mavitendo ya kifisadi na rushwa yanaweza yakaendelea kuwepo kwa sababu ya tabia hizi ambazo zimeendelea kujengwa na viongozi wetu ambao wamejawa na ubinafsi mkubwa.
Mkataba wa SGR unaonyesha mkopo wa miaka 20 wa muda na muda wa neema wa miaka 7. Kenya ilipaswa kulipa kiasi hicho katika muda wa miaka 13 na ilitakiwa kutenga 42.06% ya mapato kutoka kwa reli hiyo ili kulipa mkopo huo. Kwa reli kati ya Nairobi na Naivasha, Kenya ilisaini mkataba wa dola bilioni 1.2 katika mkopo wa miaka 20. Kandarasi hiyo pia inathibitisha hofu kwamba Kenya italazimika kutafuta suluhu nchini China pekee, jambo ambalo wataalamu wanasema linaipa Uchina faida kubwa. Kenya pia itahitajika iwasiliane na China ili kununua bidhaa zozote kutoka kwa mapato ya SGR kabla ya kwenda katika soko lingine lolote. Mkataba huo ambao ulitiwa saini na aliyekuwa waziri wa fedha wakati huo Henry Rotich na Li Ruogu, rais wa benki ya Exim ya Uchina, pia unaizuia Kenya kutoa maelezo yake. Januari mwaka huu, serikali kufuatia amri ya mahakama ilitaja kuwepo kwa makubaliano ya kutofichua na wakopeshaji wa Uchina kwa sababu ya kukataa kuweka hadharani mkataba huo. Ilisema kuwa mkataba huo una vifungu vya kutofichua na kutolewa kwake kungehatarisha usalama wa taifa na kuathiri uhusiano na China. Kisha waziri wa uchukuzi Joseph Njoroge akasema mnamo Januari mwaka huu kwenye hati za mahakama kwamba makubaliano yaliyowekwa kati ya Kenya na wanakandarasi wa Uchina kuhusu ujenzi wa SGR yana vipengee vya kutofichuliwa. Katika kesi hiyo, wanaharakati wawili walitaka kandarasi, makubaliano na tafiti zote zinazohusiana ujenzi na utendakazi wa SGR kuwekwa wazi. Walisema kuwa kuweka hati hizo kwa usiri kunakiuka sheria ya uwazi katika uongozi. Mnamo Mei, jaji John Mutivo aliamua kwamba maafisa wa umma wana jukumu la kikatiba kutoa habari kwa Wakenya, akisema kwamba kizuizi chochote cha kupata habari kutoka kwa serikali lazima kiwe na madhumuni ya kweli na athari inayoonekana ya kulinda maslahi halali ya usalama wa taifa. Lakini nchi za Afrika zikiwemo zenye madeni makubwa ya Uchina na zile ambazo bado hazijakopa sana zinastahili kujifunza kipi?
Ukiangalia Mchina yeye hana lengo la kusema kwamba anaijenga Afrika, hana lengo la kusema kwamba anaisaidia Afrika. Hakuna malengo hayo kwa Wachina. Wachina kwao ni biashara. Yaani chochote kile ambacho utakaa kwenye meza ukajadiliana na Mchina ni biashara. Kwake yeye anaangalia faida. Kwake yeye anaangalia namna gani ya kuexpand masoko yake, kutengeneza ajira kwa Wachina ndani ya China na nje ya China. Na ndio maana unakuta kwamba wakati mwingine mikataba hii inalazimisha waajiriwa watoke China. na ndio unakuta kwamba unaweza kuta ni kandarasi ya barabara, lakini unakuta imejaa wa China. Unaweza kuta kandarasi kama ya SGR unakuta ni wa China wamejaa. Kwa hiyo yeye anachoangalia ni kutengeneza ajira, kutengeneza faida na kukuza soko lake la kibiashara ndani ya Afrika. Na analikuzaje? Ni kwa ajili ya anamwaga sasa pesa. Anamwaga pesa na anakumbana kwenye mikataba kwamba ili kufanya kitu kama hichi anayepaswa kukisimamia, anayepaswa kukiendesha ni Mchina peke yake. Hiyo ndio shida tulionayo. Sasa watu wanakaa wanaangalia wakipeleka proposal zao kule China inakuwa rahisi kupokelewa. Kwa hiyo nafasi ya kukimbilia kwenye nchi labda za Ulaya au wapi ambako lazima mtakaa mtajadiliana watafuta zile zile kanuni za utoaji wa fedha, wanakujia kona wanakwenda China. China kule wanataka bilioni 100, yeye anakwambia nakupa 200. Ina wao wanafurahi, wanachukua pasipo kupima madhara na madhila ambayo yanatokana na fedha hizo ambazo wanazichukua huko China. Na hizi pesa zimeziweka nchi nyingi za Afrika hatiani hivi sasa. Wanashindwa hata kuexpand. Wanashindwa hata kufanya shughuli nyingine za kiuchumi na mataifa mengine labda tuseme ya Ulaya huko na Amerika. Wanashindwa kwa sababu wameingia mikataba migumu sana na China kwa pesa ambazo wameziona kwamba ni rahisi kuzipata. Wakati Mchina yeye anajua kwamba nimeshakupa hii pesa, nimekamata labda Nairobi, nimeikamata Mombasa, nimeikamata pengine Dar es Salaam, nimeikamata pengine Arusha, au nimeikamata Kigali, au nimeikamata Kampala. Kwa hiyo wao hawaliangalii hilo. Na ndio matokeo yake tunayoyaona haya, tunayoyaona hivi sasa. Kwa mfano hali ilivyo hivi sasa tunaweza tukajidumbukia kwenye umaskini. Yaani kwa jinsi ambavyo mikataba imeshasainiwa mingi. Yaani ukisema kwamba unataka kuvunja hiyo mikataba, unataka kuishughulikia, unaweza kujikuta kwenye umaskini mkubwa, rasilimali nyingi zikiwa zinaondoka na kwenda labda kwenye mikono ya China. Kwa hiyo kinachoweza kufanyika ni kuangalia tu labda mikataba mingine ambayo inakuja, kuweka umakini tu kwa kuhakikisha kwamba tunaisimamia vizuri hiyo mikataba. Lakini kwa hivi sasa ukisema kwamba vunje mikataba hiyo na kati pesa huna, unaweza kujikuta uko katika umaskini mkubwa. Lakini pengine ni kuangalia kupitia zile sheria za kimataifa na namna gani ambavyo tunaweza tukaingilia mikataba hii kulingana na zile sheria za WTO na sheria nyingine za kimataifa, hasa katika mikataba ambayo inaingiwa baina ya nchi na nchi nyingine, na kuweza kuona kwamba namna gani ambavyo wanaweza wakaintervene au wakaingilia mikataba hii ambayo imeendelea kuonekana ni ya kinyonyaji katika nchi zetu hizi za Kiafrika.
Haijabainika ni wakati gani serikali ya Jubilee iliamua kuendelea na mradi ambao ilikuwa imeonywa kuwa hautakuwa na maana yoyote ya kiuchumi. Lakini yote yalianza na usajili wa kampuni ya China Roads and Bridges Corporation, CRBC, Kenya, na Wakenya Peter Gatere na Leonard Ndungu. CRBC baada ya muda mfupi ilipewa kandarasi kujisimamia kupitia moja ya kampuni tanzu zake Mei 15 mwaka 2014, siku chache kabla serikali kutangaza kupata fedha kwa awamu ya kwanza. Kampuni kwa jina TSDI ilipewa kandarasi ya kusimamia ujenzi wa reli hiyo kwa gharama ya dola milioni 41. Ingawa mkataba huu ulipatikana kwa ushindani, TSDI na CRBC zote zinamilikiwa na serikali ya Uchina. Hii inamaanisha kwamba kampuni zinazomilikiwa na serikali ya Uchina zilifanya kazi zote zilizohusu ujenzi wa reli, na sasa zinaongoza kampuni inayosimamia shughuli za reli ya Madaraka Express. Mlipa kodi wa Kenya kwa upande mwingine anafadhili ulipaji wa mikopo mikubwa iliyochukuliwa kwa mradi huo na kulipa ada ya kila mwezi kwa Afristar, kampuni inayomilikiwa na serikali ya Uchina inayoendesha Madaraka Express kwa hasara. Kwa sasa SGR inazalisha shilingi bilioni 15 za Kenya pekee kwa mwaka, ikilinganishwa na gharama ya uendeshaji wa shilingi bilioni 18.5.
Asante sana Jason Nyakundi kwa taarifa hiyo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, jina langu Harrison Kamau, hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.